One night,
siku moja miaka mingi iliyopita, missionary mgeni aliyeitwa Mzee Swan na mwenzie Mjapani walikuja kumtembelea nyumbani kwetu. Kwa bahati nzuri nilikuwa nyumbani, kwa hivyo niliwaalika ndani. Niliwapowasalimia mlangoni, macho yangu yalikuwa yamevutiwa na koti ambalo Mzee Swan alikuwa amevaa. Bila kusita nikawa nimemwambia, ama kweli koti hilo umevaa ni zuri mno, lakini halionekani kama ni jipya koti, na pia linaonekana limefifia. Nilidhani kuwa koti hilo lilikuwa limeachwa na wamishonari waliokuwa wanaishi kwenye nyumba anayoishi. Mzee Swani akanijibu mara moja na akasema kwamba jibu hilo lilikuwa kinyume na fikra zangu. Kwa Kijapani akasema, yes, kweli hili ni koti zuri. Baba yangu alivaa koti hili alipokuwa akitumikia hapa Japani kama missionary miaka 20 iliyopita. Baba yake alihudumu katika misheni ya Japani Okayama. Na wakati mwanaye alipokuwa akiondoka kwenda kuhudumia misheni huko Japani, alimpatia koti lake. Picha hii inaonyesha koti hili la vizazi viwili lilivyotumikiwa na mzee huko Japani. Nilivutiwa niliposikia maneno ya Mzee Swani, na sasa naelewa kwa nini Mzee Swani alivaa koti la baba yake huko akihudumia. Mzee Swani alianza misheni yake akiwa amemiliki upendo wa baba yake wa nchi ya Japani na watu wake. Na nina uhakika kuwa wengi wenu pia mnaweza mkawa na uzoefu kama huu. Wamishonari kadhaa wanaohudumu Japani wameniambia kwamba baba zao, mama zao, babu zao na wajomba zao pia wamehudumu misheni za huko Japani. Ningependa kudhihirisha upendo wangu, uaminifu, heshima na hisia ya ushukrani kwa wamishonari wote waliorudi ambao wametumikia kote ulimwenguni. Nina uhakika kuwa wale mliosaidia kuwaongoa kwa hawajawasahau ninyi. Ni vyema jinsi gani ya mlima ulivyo mguu na yu yawaletea habari njema. Mimi ni mmoja ya hao waongofu. Niliongolewa nikiwa na umri wa miaka 17, nikiwa mwanafunzi wa shule ya msingi. Kwa missionari waliyefanya ubatizo kwangu alikuwa ni Mzee Alalap kutoka huko Idaho. Hivi majuzi aliachiliwa kama rais wa kigingi huko Idaho. Sijamuona tangu nilipobatizwa, lakini nimekuwa nikipata fursa ya kuwasiliana naye kwa barua pepe pamoja na kuongea kwa simu. Sijawahi kumsahau uso wake wa ukarimu na tabasamu lake iko katika kumbukumbu langu. Alikuwa na furaha sana alipotambua kwamba naendelea vyema. Nilipokuwa na umri wa miaka 17 sikuweza kuelewa mambo yote wa missionari walioweza kunifundisha. Hata hivyo nilikuwa na hisia maalumu kuhusu wa missionari na nilitaka kuwa kama wao. Na nilihisi upendo wao mkuu wa ukarimu. Acha niwaambieni kuhusu siku niliyobatizwa. Ilikuwa ni mwezi wa 7 tarehe 15 na ilikuwa ni siku ya joto kubwa. Mwanamke mmoja pia alibatizwa siku hiyo. Baptism tanki la baptism lilikuwa si la ajabu sana na wala si la kupendeza. Tulithibitishwa mara tu baada ya kubatizwa na yule dada aliyebatizwa na Mzee Lilord. Niliketi chini na waumini na kufumba macho na nikawa nikisikiliza. Mzee Lilord alimthibitisha na halafu akaanza kumpatia baraka. Hata hivyo, Mzee Lilord aliacha kuongea, nikafungua macho yangu na nikamtazama. Hata leo naweza kumbuka vyema tukio hilo. Mzee Lloyd alitiririka kwa machozi na kwa mara ya kwanza maishani kwangu nilihisi kufunikwa katika Roho Mtakatifu. Na kupitia Roho Mtakatifu nilipokea elimu kamili kwamba mzee Lloyd alitupenda na kwamba Mungu anatupenda. Kisha ilikuwa ni zamu yangu ya kuthibitishwa. Tena ilikuwa ni mzee Lloyd aliyeweka mikono yake juu ya kichwa changu na kunithibitisha mshiriki wa kanisa kupitia kwa karama za Roho Mtakatifu. Halafu akaanza kutamka baraka zangu. Na tena akaacha kuongea. Na hivyo sasa naelewa kilichokuwa kinatendeka. Nilijua kwa kweli kwa kupitia Roho Mtakatifu kwamba wamishonari walitupenda na kwamba Mungu ananipenda. Sasa ningependa kusema maneno machache kwa wamishonari wanaohudumu sasa kwenye misheni ulimwenguni kote. Mitizamo yenu na upendo mnaoonyesha kwa wengine na ujumbe mlionao ni muhimu. Ingawaje sikuelewa mara mafundisho ambayo wamishonari walinifundisha, nilihisi upendo wao mkuu na matendo ya ukarimu yaliyonifunza masomo muhimu. Ujumbe wenu ni ujumbe wa upendo, ujumbe wa matumaini na ujumbe wa imani. Mtazamo wenu na matendo yenu yanaalika roho na roho unawezesha kuelewa mambo ambayo ni muhimu. Kile ninachotaka kuelezea ni kuwa kupitia kwa upendo, upendo wenu hakika mnapatisha upendo wa Mungu. Ninyi ni hazina ya kanisa. Ninashukuru sana kabisa kwenu nyote kwa mchango wenu na kujitolea kwenu. Ningependa pia kuongea nanyi wamishonari wa siku zijazo. Katika familia yangu watoto wanne wametumikia misheni. Na mishonari wetu watano ataingia kituo cha mafunzo mwezi ujao. Na mwaka ujao mtoto wetu wa mwisho anapanga kutuhudumia misheni yake baada ya kumaliza shule. Kwa hiyo naongea na wanangu na wale wote wanaopanga kuhudumu misheni. Ni muhimu kuja na vitu vitatu kwenye misheni zenu. Cha kwanza, hamu ya kuhubiri injili. Bwana anataka sisi kuwatafuta kondoo wake na kujaribu kuwapata. Watu wote ulimwenguni kote wanaongea. Tafadhalini kuweni wepesi na nendeni kule waliko. Hakuna anayehitaji sana kuliko wamishonari katika kwenda kuokoa wengine. Na mimi ni mmoja ya wale waliookolewa. Cha pili, kuza ushuhuda wako. Bwana anahitaji moyo wako na upendeleo wako wa akili. Cha tatu, wapendeni wengine. Kama vile mzee Swani ambaye alileta koti la baba yake na upendo wa baba yake kwa watu wa Japani na watu wake katika misheni yake. Na kwa wale wengine wenu ambao hamjui jinsi ya kujitayarisha kuhudumu misheni, tafadhali nendeni mkawaone maaskofu wenu. Na najua kwamba watawasaidieni. Na ninawashukuru kwa wamishonari waitwa na Bwana kwamba wanaitikia wito huo na kwamba wanahudumu ulimwengu kote. Acheni niseme kwenu nyote wamishonari mliorejea wapendwa. Ninashukuru sana kwa juhudi zenu zote. Ninyi ni hazina kubwa ya kanisa hili. Na mnaendelea daima kuendelea kuwa wamishonari wa kutenda kama mafunzo ya Wakristo. Ninashuhudia kwamba sisi ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni, kwamba anatupenda na kwamba alituma mwanae mpendwa Yesu Kristo ili tena tuweze kurudi katika uwepo wake. Na ninasema mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.